Jdem na to.
Jdem na to. Prej pátáš, takže.
Ano. Jede mi pokus.
A jaký?
Kalibruju si gelovou chromatografii, to znamená, potřebuju zjistit, jestli ten protein je ve formě monomeru nebo dimeru, to znamená, jestli tam jedna molekula, nebo jestli je spojený jako dimer.
No.
A kvůli tomu si potřebuju přesně zjistit molekulovou hmotnost, abych to mohla určit na, na té gelové chromatografii.
No, když tam zůstane, tak... tak co? Tak
jak
to
když zůstane?
No, jakože když ten pokus doběhne, my se tady zdržíme třeba o 20
no,
minut.
Když se tady zdržíme hodně dlouho, tak se mi vysusá ten pufr, v kterým to teďka mám a začne se to zabublávat vzduchem a to je to nejhorší, co se může vůbec stát, takže se nesmíme zdržet.
Carboncast. Podcast z nejlepší chemicko-technologické univerzity ve středních Dějvicích.
Vítám vás u dalšího dílu Carboncastu, tentokrát druhého, opět tady z Carbonu, z podzemí VŠHT. Naším dnešním druhým hostem je docentka Michaela Rumlová z Ústavu biotechnologie na FPBT. Viroložka, studovala taky na univerzitě v Alabamě, je to tak, a dlouho byla na Uochabu, teďkon zakotvila u nás na VŠHT, věnuje se retrovirům zejména teda. Já se na to asi spíš zeptám, čemu se vlastně věnuješ, Míšo? Ahoj, vítám tě u nás tedy.
Ahoj, dobrý den, děkuji moc za pozvání. Ano, věnuju se retrovirům dlouhá léta, řekněme takových 25 let. Už jsem začala vlastně diplomku na retrovirech, už na Uochabu pod vedením tehdy pana doktora Štropa, ale jelikož mi po revoluci, tak jsem vlastně spadla pod pana doktora Konvalinku. Honzu Konvalinku. To byl můj školitel tedy následně a dělala jsem diplomku na HIV 1 proteáze, na inhibitorech HIV 1 proteázy. Pak jsem se vrátila zpátky na VŠHT, kde jsem udělala doktorát a pak jsem po doktorátu odjela tedy do Birminghamu ve státě Alabama, kde jsem byla 2 roky na nějaké postdoktorantské stáži. Zase jsem studovala retroviry a vrátila jsem se na Akademii věd a zase jsem studovala retroviry. A teď jsem na VŠHT a pořád studuju retroviry a pořád toho nemám dost.
Když jsme se teda dostali do nějakého takhle rozmezí 25 let, jak jsme se vůbec posunuli v poznání retrovirů? Teda zejména asi HIV je ten, který tě zajímá nejvíc.
Já myslím, že jsme se posunuli ohromně, ohromně vpřed. Já jsem obhajovala diplomovou práci v roce 92 a od té doby je ohromný skok. Dneska vlastně HIV bohužel tedy se vlastně ani nebere jako těžké onemocnění, protože žije nebo je v povědomí vlastně lidí, že HIV je překonáno, že máme jako velmi výkonnou antiretrovirovou léčbu, že jo, která se sestává tedy z kombinace několika léků. Těch léků je schváleno vlastně tou americkou
FDA.
Institucí FDA přes 40, něco mezi 40 a 50. Vakcína tedy zatím bohužel v nedohlednu, bohu, jak to bude, ale zatím si vystačíme tedy tady s těmi antiretrovirotiky. Čili za tu dobu se udělal ohromný vývoj nebo ohromný progres vlastně ve studiu. A nejenom tedy retroviru, protože ty viry my používáme jako nástroj, aby jsme rozuměli tomu, co se děje v buňce, protože virus jako takový je vlastně něco mezi živým a neživým, že jo, podle toho, jak se na to, když dáte anketu, tak vám 50% lidí řekne, že to je neživé a 50%, že to je živý organismus. Ta pravda je tam i tam, protože virus mimo buňku není živý a jakmile vstoupí do buňky, tak vlastně si s ním může dělat, co chce, že jo, umí přeprogramovat a nějakým způsobem ji mění k tomu, aby ta buňka dělala, co on potřebuje. K obrazu svému, dá se říct. Jo.
A u té filozofické otázky, ty jsi teda spíš na straně toho, že virus je živý nebo neživý?
Já myslím, jak říkám, že oboje je pravda podle toho, jak se na to podíváme. Mimo tu buňku, tak co to je virus? Je to genetická informace, to znamená RNA nebo DNA, většinou zabalená do nějakého proteinového obalu. Občas ještě má tedy membránu z fosfolipidové membrány, to znamená to, co vlastně vzala buňce, z které se ta virová částice oddělila nebo vypučela. I tady, kdy sedíme, tak vlastně to dýcháme, že jo, můžeme to pít ve vodě, jíme to v potravě. Čili je to něco, co živé není. Nicméně, jakmile to ovšem vstoupí do buněk, to znamená, že si to najde tu správnou buňku, do které on může vstoupit, tak to, bych řekla, ožije. Takže já se na ten virus dívám i tak podle toho, v jaké fázi teda se nachází.
Pragmaticky.
Pragmaticky.
A teď si vlastně před chvilkou říkala, že retroviry nebo HIV, že už z určitého pohledu je to vlastně vyřešený problém. Kdybych se dneska nakazil virem HIV, myslíš, že už to neovlivní můj život do nějaký zásadní míry?
No, tady, když se budeš pohybovat v těchto končinách, kde seš, tak dostaneš určitě velmi, řeknu, efektivní léčbu, to znamená v podobě nějaké trojkombinace inhibitorů, to znamená antiretrovirotik, které ten virus utlumí, a když budeš mít štěstí, tak určitě by si myslím, 20-30 let jako žil, aniž bys měl nějaké, řekněme, příznaky onemocnění, které tady s infekcí tohoto viru souvisí. Nicméně vidíme to teďka, co se děje s koronavirem. Základní vlastností viru je to, že umí mutovat. To znamená, oni vlastně mění tu svoji genetickou informaci a HIV ji mění velmi často, velmi rychle. To znamená, že i tobě se může stát, že po, já nevím, 3, 4, 5 letech se najednou stane, že se ti začne ten virus v krvi objevovat a bude zapotřebí zjistit, jakou mutaci vlastně si ten virus vytvořil, to znamená, stal se rezistentním, ty léky už na to nezabírají a bude muset se tady ten koktejl, který je ti vlastně vyměnit.
Jo, jasně, no, znova ta škála.
Znova ta škála. Druhá věc je, že tady ty antiretrovirotika nejsou bez vedlejších příznaků. Samozřejmě ti to nějakým způsobem ovlivňuje, má to vedlejší účinky, jako je to samozřejmě nesrovnatelné s tím, co bylo před 30 lety, kdy opravdu lidé jasně umírali během 5-10 let. Po infekci. Dneska je to samozřejmě situace jiná, ale ten život jako... Řeknu, není na 100%, jasně, je určitě záleží, ale jo, je velmi lepší, kvalitní.
Pořád lepší, než se taky nakazit třeba v Jižní Africe. Nebo...
To samozřejmě ano.
Já jsem se koukal na statistiky a v těch zemích v Jižní Africe, tam vlastně populaci třeba 6/7 na obyvatel je vlastně nakažená virem HIV, takže tam asi přece jenom spousta z nich nebude mít takový životní vyhlídky, jako kdybych se nakazil tady u nás ve střední Evropě.
Přesně co říkám, když žiješ v Evropě nebo v Severní Americe, tak ta situace je absolutně jiná, než když se pohybuješ na africkém kontinentu.
A aby jsme se dostali trošku k tomu, co teda ty nám na tom děláš, co je vlastně tím vaším specifikem, co je tvým výzkumem na retrovirech?
My se zaobíráme určitou fází toho replikačního cyklu, toho viru, to znamená toho jeho životního cyklu, protože ten virus, co musí udělat, musí vejít, musí najít tu správnou buňku, nějakým způsobem do ní vejít. A ten jeho hlavní cíl je, aby si rozmnožil tu svoji genetickou informaci, zabalil ji zase zpátky do té virové obálky a tu buňku zase hezky opustil, jasně, že už ho dál nezajímá. A my se zaobíráme tou fází, kdy vlastně kolem té genetické informace se vytváří ta proteinová bílkovinová obálka, která slouží vlastně jako takový ochranný obal, takový tubus, který se vlastně ten protein se umí takzvaně samoskládat.
To je ten assembling? Určitých,
ano, to je to assembly, jasně, neboli skládání, sestavení vlastně té virové částice.
Takže těsně předtím, než vlastně ten virus opustí buňku a začne si hledat nový buňky, ve kterých by se vlastně...
Přesně tak. Prvně dochází k tomu, že se nasyntetizuje ta genetická informace toho viru a podle ní se vlastně přepisují bílkoviny. A ty bílkoviny se setkávají na určitém místě, v případě HIV je to těsně pod vlastně membránou buňky, rozpoznávají vlastně mezi těmi 10 000, 100 000 RNA, které v té buňce jsou, tak oni si umí specificky rozpoznat tu svoji a tu si chytnou a zabalí to vlastně do toho proteinového obalu a ten pomalinku, nebo nevím, jestli pomalinku, se vytlačí vlastně skrz tu membránu a tím se zabalí i do lipidové membrány, která je původně ta buněčná a vlastně odchází z té buňky ven. Ale to ještě není všechno, tenhle virus je vlastně zcela neinfekční a musí dojít ještě k takovému přeskládání vnitřku toho interiéru vlastně té virové částice a uvnitř, uprostřed někde máme tedy tu nukleovou kyselinu a kolem toho se vytvoří proteinová obálka, která opravdu těsně obaluje tu genetickou informaci. A to je právě ten krok, který my tady studujeme. Jednak to zabalení před tím vypučením, tomu se říká takzvaná nezralá částice a ta je složená z takového dlouhého polyproteinového prekurzoru, tam je několik těch proteinů spojeno v jeden dlouhý polypeptid. A vlastně, když ten virus opustí tady tu hostitelskou buňku, tak ten polypeptid se zase díky virem kódovanému enzymu, který se jmenuje proteáza, tak se vlastně rozdělí na ty jednotlivé funkční proteiny a ty se různě tam distribuují na odlišná místa a nás zajímá jeden, který se jmenuje kapsidový protein, to je ten hlavní strukturní protein a ten obalí právě ten genetický materiál.
A vy teda zkoumáte ten protein a jak by mohl třeba potom, nebo jak zabránit jeho funkci ve skládání?
Přesně tak. My hledáme látky, kterým říkáme inhibitory, které by buď zabránily tomu, že se ta proteinová obálka poskládá vlastně kolem té genetické informace, anebo hledáme látky, které by zabránily jejímu rozložení. Protože já jsem popisovala tu fázi, kdy ten virus odchází tady z té hostitelské buňky ven, ale on zase musí vejít, že jo? Aby infikoval novou buňku, tak zase vejde dovnitř. A to vejde tak, že tedy najde takové ty pomyslné klíče na tom povrchu té hostitelské buňky, na ně si sedne a vlastně to, co vpustí dovnitř, je právě ten proteinový obal. A ten proteinový obal se musí v nějaké fázi rozbalit. A vlastně my také studujeme inhibitory, které si sedají tady na ten proteinový obal a buď mu zabrání té disociaci, to znamená, že je stabilizují, to znamená, že ta kapsida tam zůstává, než si toho všimnou další systémy v buňce, které to potom zdegradují, anebo naopak jsou to látky, které, když si sednou tady na tu proteinovou kapsidu, tak to disociují a vlastně odhalí se ta genetická informace, která je zničena. Protože vlastně tady ten krok musí být velmi dobře modulován, co se týká času. Když ta kapsida s tou genetickou informací vejde do té buňky, tak vlastně ona se začne pohybovat směrem k jádru, protože se bavíme o retrovirech, to znamená, jsou to RNA viry, které tu genetickou informaci ovšem přepisují zpátky do DNA a ta DNA se musí dostat do jádra, aby se tam vlastně mohla integrovat do toho genomu. Takže tenhle krok je velmi náchylný na jakoukoliv změnu a ty látky, které vlastně narušují tady tu stabilitu, tu křehkou rovnováhu tady toho proteinového obalu, způsobí to, že dojde k zablokování tohoto kroku v tom životním cyklu viru a ty látky jsou velmi silnými a účinnými inhibitory.
Mm-hmm. A už jste nějaký objevili?
My pracujeme vlastně na dvou typech inhibitorů. Tu prvotní látku jsme neobjevili my, ale kolegové v Americe a my tady s kolegy z VŠHTI teď momentálně opracováváme a snažíme se ji vylepšit, protože ona nemá úplně dobré farmakokinetické vlastnosti, tak se ji snažíme vylepšit.
Takže pokud vlastně se vám podaří ji vylepšit, tak se třeba může stát ta látka součástí třeba těch koktejlů, který potom nakažení lidé by brali do sebe, nebo jsme to, ještě daleko?
To by byla nádhera.
No, to by byla nádhera.
Když najdeme někoho, kdo zaplatí těch 100 milionů dolarů, tak určitě.
Já nevím.
Budeme v to doufat.
Já kdybych někoho potkal, tak dám vědět.
Jo, tak díky.
A taky jsem se dočetl, že jste udělali takový domácí testovací kit na inhibitory právě tohohle procesu, buď skládání, anebo vlastně toho rozmnožení se těch retrovirů. Už se třeba někdo ozval, že by něco našel, nebo o čem to bylo vlastně?
To není úplně tady domácí, ono to je naprosto tak jako snadné, že jsme si, nebo já jsem si dělala někde v nějakém pořadu legraci, že vlastně každý si tento kit může koupit, protože on byl patentovaný, je možné je zakoupit od firmy Jenner Biotech a vlastně otestovat, jestli náhodou nemám třeba doma, pokud jsem nějaký náruživý chemik, tak jestli jsem neuvařil něco, co by blokovalo skládání a formování té částice, ale zatím jsem ještě nikdo neozval.
Třeba nějaký posluchač doma zkusí nějakou svoji látku.
No to určitě, jako jestli máte někdo něco takového doma, tak klidně volejte, pište.
Proč retroviry vůbec? Nebo to přišlo jako téma a pak jsi se zamilovala?
Přišlo to určitě jako téma, protože v těch 90. letech, že jo, retroviry byly hodně zajímavý, nevypadalo to vůbec dobře, takže spousta laboratoří se vrhla na studium retroviru, spousta se jich vrhla tedy na studium, protože že jo, když se objevilo poprvé HIV, tak slibovala se vakcína do tuším, já nevím, do 3 let bude vakcína, podobně jako to vidíme teďka, že jo, nicméně uběhlo, já nevím, dalších 35 let a vakcína stále není, je v nedohlednu, není ani v dohlednu. Takže spousta lidí se vrhlo na studium právě tady těch povrchových glykoproteinů, těch spike proteinů, jak dneska všichni víme, anebo na ty enzymy vlastně, to znamená proteázu, reverzní transkriptázu a tak dále, integrázu. No a můj tehdy školitel, dnes manžel, který byl na také postdoktorantské stáži u pana profesora Erika Huntera, vlastně přivezl sebou možnost, jak zjednodušeně studovat právě tady to skládání. Mm-hmm. A jelikož se tomu skoro nikdo nevěnoval tehdy, protože ten proces je velmi komplikovaný a velmi těžko uchopitelný, tak my jsme se na něj vrhli a vlastně podařilo se nám ho velmi zjednodušit a přitom pořád ještě monitorujeme to, co chceme monitorovat, to znamená to skládání té virové částice, ale jsme schopni už to dělat třeba i po domácku v nějakých kytech nebo ve zkumavce vlastně i za takzvaných in vitro podmínek.
Takže i ta věda je vlastně přístupnější trošku.
Určitě.
Jo. V poslední době je vlastně každý odborník na viry, tady minimálně v české společnosti, napadlo, že se jim dostane až takovýhle pozornosti. Teď samozřejmě myslím koronaviry, ale jakože by se až takovýhle virovej boom dostal mezi nás.
Teď, když zpětně o tom samozřejmě uvažuji, tak si říkám, teď se to dalo čekat, že jo. Byl tady SARS, byl tady MERS, takže tady ta pandemie, která nám přišla, asi se dala očekávat. Spousta lidí teďka, jak správně říkáš, každýho, koho potkáš, tak je kolega, je to virolog, že jo. Každý, už jsme všichni vakcinologové.
A epidemiologové.
Ano, epidemiologové taky, že jo. Takže je tady spousta odborníků, ale samozřejmě tohle mě nenapadlo, že bude takový boom. A ta vzdělanost lidí jako v oblasti virologie za poslední rok, já jsem si to negooglila, ale myslím si, že jako určitě se podstatně zvýšila.
Ty jsi vlastně i, myslím, před rokem byla součástí konsorcia vědců ke covidu. Jste aktivní dneska, je tam něco zajímavého?
Ta činnost byla iniciována vlastně takovým strachem nebo obavama, protože když to před tím rokem vlastně, když to vypuklo, tak jsme se báli, že vlastně budeme izolováni, všechno se zavře a nebudeme schopni ani testovat. A to se, jak už víme, ukázalo jako kritické, že jo, testování na přítomnost koronaviru. A byla obava, že nebude dostatek materiálu, to znamená těch komponent pro to testování. Takže tohle se všechno dalo dohromady, to konsorcium. Bylo to velmi akční, velmi dynamické, bylo to prostě jak za revoluce, že jo. Takhle úplně stejné emoce v tom bylo, jo. Každý prostě dal z mrazáku, vytáhl to, co měl, tak prostě jsme dávali všichni. Bylo to úplně skvělá akce. A my jsme se tam podíleli vlastně jenom úplně marginálně, protože jsme začali připravovat nějaké ty proteinové komponenty tady do těch kitů, které nakonec se ukázalo, že vlastně ten strach nebyl opodstatněný a že ty zásoby jsou a že ty firmy rychle najeli na to, na co měli a byly velmi, jako řekněme, přizpůsoblivé. Takže v tomhle konsorciu už ne, nicméně vznikla aktivita, která v současné době je zřejmě projednávána na ministerstvu školství, a sice aktivita o založení nějakého českého virologického ústavu, který tady není a jehož součástí bychom jako VŠHT tedy mohli být.
Guinejská vláda asi 4 dny zpátky vyhlásila snad stav nouze nebo stav epidemie eboli. Opět. Nevyděsilo by tě to? Nebo?
No tak ebola mě samozřejmě vyděsí vždycky, když slyším, že se někde od někud zase vynoří. Ebola patří k těm virům, které na rozdíl, tedy naštěstí, na rozdíl od tady toho typu koronaviru, se není schopná dlouho vlastně udržet v té populaci a vždycky je nárůst, že jo, a dojde potom k jejímu utlumení, ale samozřejmě jakékoliv, zase je to virus, který umí mutovat, takže jenom si můžeme přát, aby nedošlo k nějakým mutacím v rámci toho viru, který by mu umožnil, že by se takhle pandemicky začal šířit.
Ale ten je z jiný kategorie viru, než o který se zajímáš.
Ano, to určitě.
Jak obecně o klasifikaci virů, já jsem se tomu snažil v přípravách na dnešní rozhovor trošku porozumět, což se mi teda zdaleka nepodařilo, ale zjistil jsem, že klasifikace virů není jednotná, je dlouho se vyvíjející a že teda asi ani ve vědecké komunitě není úplně shoda na tom, která je správná a která ne. Vyznáš se v těch klasifikacích?
upřímně, abych řekla, nevyznám se v nich, čili já mám nejradši takovýto rozdělení věru podle Baltimora, nevím, jestli ve svých studiích
viděl
si tam, ano.
Viděl jsem jméno Baltimore.
Ano, tak to je takovej ten zlatý základ, protože ať ten vir je jakýkoliv, tak viry můžou být DNA nebo RNA, že jo. Ať jsou jednořetězcové, dvouřetězcové, ať mají jakoukoliv, řekněme, polaritu, ať jsou plus nebo minus, tak vlastně musí dojít vždy do jednoho bodu, a sice, že musí nasyntetizovat messenger RNA, protože messenger RNA, jak asi víš, je to, z čeho se dělá protein. Takže ta klasifikace je asi pro mě taková nejschůdnější. Připadá mi to nejpřímočařejší a nejlogičtější.
Jak bys doporučila, abych se snadno doučil třeba molekulární biologii viru v buňce, tak jak nejsnáz bych se v tom mohl dovzdělat?
Záleží, do jaké hloubky by si asi až tak chtěl jít.
Jako asi, jestli... abych rozuměl tomu, co děláš.
Tak. Tak určitě existuje spousta dobrého materiálu, který ti samozřejmě můžu poskytnout. Informace o virech jsou daleko dostupnější, než byly třeba před rokem, že jo? Takže se dozvíš asi spousta věcí. Já osobně nepřednáším virologii, přednáším jenom molekulární biologii. Virologii asi na VŠHT přednáším, malinko se jí dotýká pan docent Pavel Ulbrich ve svých přednáškách, takže možná tam.
Možná na e-learningu nalíst
možná
přednášky.
Možná se podívat, no.
Já jsem se totiž díval na syllabus a dozvěděl jsem se v molekulární biologii, že se dozvím, co je to programovaná buněčná smrt, a nebo co je to molekulární podstata rakoviny. Tak já bych se dovolil zeptat, co je to programovaná buněčná smrt.
Aha, tak tím rozumíme, taky možná jsi to slyšel pod názvem apoptóza.
Apoptóza, ano, ano.
Apoptóza. Tak to je vlastně taková, řekněme, signální dráha, to znamená, je to nějaká štafeta signálů, kdy si ta buňka předává přes nejrůznější proteiny určitý signál o tom, že se chce za sebe vraždit. V mnohobuněčném organismu jako část buněk se musí vlastně, řekněme, někdy obětovat a musí být schopno naprogramovat si svoji vlastní smrt. Je to třeba v momentě, kdy ta buňka se rozdělila a zjistila, že má špatnou nebo že tam došlo k nějaké změně v genetickém materiálu. To znamená, že tam má jako mutaci, inzerci, deleci. Prostě je tam chyba. A když tu chybu ona sama není schopna opravit, protože ona samozřejmě hned nesáhne po tom kroku, že by se šla za sebe vraždit.
Jasně, zkusí nejdřív to třeba udělat znova.
Ale zkusí to opravit. Ona už se nemůže znova rozdělit, protože to by byl samozřejmě problém, protože už by tam byly dvě ty buňky a tak dál. Čili ona se nejprve pokusí to opravit, když to je změna třeba v genetické informace. No a když se jí to nedaří, tak holt sáhne po tom kroku, že začne vlastně produkovat proteiny, které se začlení tady do té štafety a jsou schopny tu buňku zevnitř bez jakéhokoliv signálu nebo bez jakéhokoliv zásahu zvenčí, tak ta buňka zevnitř si naprogramuje, spustí takový program, že se vlastně zanikne. Ano.
Zanikne, nevím, ona se vlastně... dá hovořit o smrti u buněk?
Asi jo, protože ona normálně zmizí, že jo, ona tam...
Já jsem spíš myslel ten termín smrt.
Jo, takhle, no to asi ne. No.
A potom teda ta molekulární podstata rakoviny, to vlastně s tím teda taky trošku souvisí, pokud ta buňka není schopná se sama zničit, když se nějaký proces třeba toho dělení
jasně,
nepovede.
Tak spousta typů rakoviny souvisí s tím, že vlastně ta buňka nemůže nebo má zablokovanou vstup právě tady do toho sebevražedného programu. To znamená, že když zjistí nějakou změnu v té genetické informaci, tak ten správný postup by měl být takový, že si naprogramuje nebo že vstoupí do toho sebevražedného programu. V momentě, kdy se ty chyby začnou kumulovat, tak ona není schopná vlastně sebe sama za sebe vraždit a dochází k tomu nekontrolovatelnému dělení vlastně těchto buněk, které nesou nějaké ty chyby v té genetické informaci.
Souvisí to i s věkem třeba?
Určitě. Proto je ta incidence vlastně rakoviny stoupá, že jo, s věkem, protože je to kumulativní onemocnění, že jo, protože buňky umí velmi dobře opravovat ty chyby do určitého věku. Oni toho opraví strašně moc. Každý den v nás vzniká spousta mutací a buňky to opravují, udržují to jako v tom správném nebo v tom korektním správném stavu. Jak ta buňka stárne, tak vlastně ty mutace se začínají kumulovat, čili je to jedna mutace, dvě mutace, tři mutace. Mm-hmm. A pak, když už se k tomu přidá další, čtvrtá, pátá, tak to jsou takové ty prvotní stavy, kdy dochází k nějakým změnám na už té úrovni, že už začínáme mluvit o těch prvotních stádiích vlastně toho nádorového bujení.
A teďko ještě, a nevím, jak moc to s tím souvisí, ale když jsem se vzdělával, tak mi bylo doporučeno, ať se zeptám na telomerní části řetězce a potom zda třeba telomeráza nemohla by vlastně souviset třeba s délkou života lidí nebo u toho pozdržení rakovinotvorného bujení.
To je přímá úměra úplně, že jo? Protože ano, samozřejmě, protože ty telomerázové úseky se zkracují, jsou to úseky na chromozomech, které
jsou
máme
okraje,
jsou to
informace.
Kraje, které se postupně zkracují, že jo? Tím, jak se zkracují, tím, že dochází vlastně k snižování aktivity právě tady těch enzymů, tak dochází k tomu zkracování. A
ten enzym telomeráza, tak ten slouží k tomu, že jakoby obnovuje ty telomerní části řetězce. Takže pokud by se nám podařilo ho trochu nabůstit, nebo jak se to řekne,
ano, jasně, pozvýšit jeho
aktivitu, tak takhle by se...
Určitě, na tom pracuje spousta kolegů.
Jo, věří, že tady budou navždy.
Věří, že tady jakože věk, já nevím, 200, 150, 200 let je jako na spadnutí.
Jo, no.
Právě tady tím.
Věříš tomu?
A věřím, že se to dá, určitě se to dá jako prodloužit. Otázka je...
Co za to?
Co za to,
co
no,
s tím potom?
Přesně tak, no.
A ještě poslední otázku k výuce, a to už je spíš ze strany studenta. Protože jsem se samozřejmě i díval na anketu a těžko tam najít jakoukoliv negativní zmínku. Všichni si hrozně chválí přednášky molekulární biologie. Ale našel jsem tam přece jenom dvě. Jedna z nich je, že ten předmět je velmi kreditově podhodnocen.
To jsem zkoušela, s tím opravdu nic neudělám. No.
A druhý podnět, tak ten byl velmi zajímavý. A to bylo, paní docentka vždy po pauze značně zrychlí. Jak si to mám vysvětlit? A jestli s tím souhlasíš teda?
No, bohužel s tím souhlasím, jako je to tak. Co si myslím, že se teďka neprojevilo na té online výuce, protože to si myslím, že ty dvě části vždycky, já jsem to tak rozdělovala na dvě části, aby si stačili uvařit kafe, že jo, toho počítače, tak tam to bylo tak stejně. Ale když probíhala normální prezenční výuka, tak člověk má asi tu tendenci, že jo, studenti přijdou ráno, tohle, tak si trošičku jako popovídáme a asi jim to vysvětlovat do většího detailu, vždycky se dívám, jestli to chápou, nechápou, tak to se snažím to vysvětlit ještě z nějakého jiného úhlu pohledu a tak dál, pořád se ptám. No a pak si dáme tu pauzu, že jo, a já zjistím, že jsem z těch 80 slajdů na 25. a že to prostě potřebuju dneska dojet až do konce, protože máme, že jo, člověk má nějaký program a potřebuje to, aby to nějak navazovalo, takže to se omlouvám a to je přesně to, na čem se ještě dá zapracovat.
Si uvědomuješ si tuhle tu věc.
Uvědomuji. Zvláště u některých přednášek je to opravdu tak, že tu první část se vždycky tak, jak je to ten úvod do nějaké nové části, tak se to snažím tak ze široka a pak teda
a
jedu,
pak
je to kvapík. No.
Takže rada pro studenty, dát si kafe až o přestávce.
A nebo nehlásit se, že chtějí přestávku.
No, na článcích třeba, tak používáte kryoelektronovou mikroskopy, což je metoda určování 3D struktury proteinu. Nebo je to tak? Mm-hmm. Říkám to špatně?
Ne, říkáš to dobře, no.
A je to Nobelovka z roku 2015 a loňská Nobelovka 2020 je CRISPR, což vlastně taky, nebo aspoň dle mýho laického náhledu souvisí s genovým inženýrstvím. Nezaujalo tě to, když jsi třeba dozvěděla, co dostala Nobelovku v loňském roce, že by se tahle nová technika taky dala nějak použít v tvý práci?
No, my ji používáme samozřejmě.
Používáte ji?
No jasně,
jo.
No, my jsme ji zavedli a máme ji použitou. V rámci teda, zase vrátím k retrovirům, tak v rámci studia jiného viru, než je tedy HIV, my studujeme takový, vždycky říkáme modelový, on to je modelový retrovirus, který infikuje opičí buňky, tak my jsme objevili vlastně nějaký nový, řekněme, systém, který ten virus vlastně blokuje. Buňky vždycky si jsou schopny se nějakým způsobem s těmi viry popasovat, jsou to takzvané, oni produkují takzvané restrikční faktory, to znamená, je to taková skupina prostě proteinů, nebo říká se jim takhle restrikční faktory, ale v podstatě není to nic jiného, než vlastně nějaké buněčné proteiny, které jsou schopni tomu viru komplikovat situaci, řekněme, takhle zjednodušeně. A ten virus něco dělá, většinou mutuje, až vlastně zjistí, že ten restrikční faktor už na něj nepůsobí, takže může jet zase vesele dál. No a nám se podařilo něco takového zjistit, jako v buňkách tady pro ten modelový virus. A právě ten CRISPR jsme použili na to, abychom jeden z těch restrikčních faktorů z těch buněk odstranili, aby jsme vlastně zrušili jeho produkci. Takže jsme si tuhle metodu zavedli.
Ještě před tím, než na to dostali Nobelovku?
2020, no jasně, ale tak jo, to bylo samozřejmě bylo známo. Takže,
A já už bych měl teda otázku jenom úplně mimo. Není to o naší vysoké škole, ale je to o cestě do školy, protože jsem slyšel, že ráda jezdíš do práce na kole. Je to tak?
No, hrozně ráda jezdím do práce na kole.
Jak to máš daleko?
No, mohla bych to mít i blíž, ale tu cestu, co jezdím, tak je asi 19,5 kilometrů. Jako jedna
cesta.
Jezdím ze Strašnic.
19,5 kilometrů.
19,5 kilometrů.
Jak často? Kolikrát týdně?
No, tak když byl koronavirus, tak jsem to jezdila 3x, 4x týdně. Nebo když byl, on pořád je, ale když byl koronavirus a dalo se jezdit na kole, tak to jsem byla na to hrozně pyšná, protože jsem svoji cyklistickou sezónu v roce 2020 zahájila někdy už kolem 5. března, protože nebyla velká zima, nebyl žádný sníh, přišel koronavirus, že jo, já jsem nechtěla jsem jezdit metrem, nechtěla jsem jezdit autem a jezdila jsem na kole. A bylo to úplně super.
A teď? Teď bys nevyrazila?
Teď se na to hrozně těším, protože zítra přesně tak vyrážím na kole. Ne, jo. Sice do práce, zatím někam na výlet, ale taky budu jezdit na kole.
Jo, ale přes zimu teda. Já jsem se chtěla zeptat, kolik centimetrů ještě je sjízdných, ale na 19 kilometrech to už je asi hodně.
No, to nedám.
Takže zítra vyrazíš někam?
Zítra tak vyrazím někam, no tak sníh už není, na běžky nejdu, tak aspoň to kolo.
Super, tak si to hezky užijí. Tady díky moc, že se stala hostkou našeho podcastu, tak díky moc.
Nevím, že jsem se stala hostkou, ale stala jsem se jí ráda.
Super. Tak díky moc, že jsi zúčastnila našeho podcastu Carboncastu. Můžeš už vyrazit na svůj pokus. Snad se ti to nevypařilo všechno a další díl Carboncastu zase za 3 týdny.
Carboncast. Podcast z nejlepší chemicko-technologické univerzity ve Středních Dějvicích.